Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Šárka Daňková a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Hanka Schánělová.
A co uslyšíte v dnešním pořadu? Prezidentské volby na Ukrajině jsou irelevantní, píše americký časopis New Republic. Dojde totiž sice k výměně na postu prezidenta, parlament ale zůstane nezměněn. Německá veřejnoprávní televize ARD referuje o tom, že náš svět je plný vzájemně propojených senzorů, které o nás sbírají mnohem více informací, než by se nám možná zdálo. A nakonec týdeník Die Zeit zjistil, že car sharing, tedy sdílení jednoho automobilu více lidmi, je možný i na venkově. Dokládají to příklady dvou německých obcí, kde se o auto dělí hned několik rodin.
Svět ve 20 minutách.
Prezidentské volby na Ukrajině jsou irelevantní. V jejich důsledku sice dojde k výměně na postu prezidenta, parlament však zůstane nezměněn a v tom je problém, píše ve svém internetovém vydání americký časopis New Republic. Po celém světě jsou přitom s těmito volbami, které se mají konat za necelý měsíc, spojována velká očekávání.
Například americký velvyslanec na Ukrajině Jeffrey Pyatt hlasování označil za nejdůležitější volby v dějinách nezávislé Ukrajiny a na zajištění jejich integrity posílá Washington přes 11 milionů dolarů. Na druhé straně Rusko dělá zjevně vše proto, aby vyvolalo dostatečně silné nepokoje, které by volby překazily. A to přesto, že 85% Ukrajinců se podle průzkumů chystá jít volit.
Jenomže, jak prohlásil Matthew Royansky, ředitel Kennan Institute, tedy instituce zaměřující se na studium politické situace v Rusku, na Ukrajině a dalších postsovětských státech, úspěšný průběh prezidentských voleb je v současnosti téměř irelevantní. Nehraje totiž žádnou velkou roli, pokud jde o zastavení krize v zemi. A 26. května, tedy den po volbách, by na tom Ukrajina mohla být dokonce hůř, než je tomu nyní. Proč?
Podle časopisu New Republic proto existují dva důvody. Tím prvním je skutečnost, že volby nijak nezmění složení ukrajinského parlamentu, kde jsou patrné hluboké rozpory mezi vládními stranami a opozicí. V jejich důsledku je paralyzováno jak přijímání nových zákonů, tak zavádění ústavních reform. Dnešní zákonodárci navíc nereprezentují současnou vůli obyvatelstva. A hlasování o novém prezidentovi nezastaví ani nynější vlnu protestů a nepokojů. Nijak totiž neovlivní sestavení parlamentu a tím pádem ani podobu vlády. Volby tedy neřeší žádný z nynějších problémů země.
Americký list připomíná, že současní členové ukrajinského parlamentu byli zvoleni v říjnu 2012, tedy ještě předtím, než byl svržen bývalý prezident Viktor Janukovič. A nové parlamentní volby se mají konat až v roce 2017. Je sice možné, že nově zvolený prezident parlament rozpustí a stanoví nové volby, ale i když se tak stane, budou nové volby nejspíš obnášet stejná rizika, jaká jsou spojována s nadcházejícím hlasováním o nové hlavě státu. Jak víme, ty provázejí například výhrůžky separatistů, že zabijí každého, kdo půjde volit.
Druhým a mnohem zřejmějším důvodem k domněnce, že nadcházející prezidentské volby nijak nepřispějí k řešení krize na Ukrajině, ba co víc, mohli by ještě prohloubit, je skutečnost, že všichni kandidáti jsou hluboce napojeni na systém endemické korupce, který byl tak typický pro Janukovičovu éru a dodnes je znakem fungování všech státních institucí. Mezi 23 registrovanými kandidáty se nachází jen pár osobností, které mohou vážně uvažovat o zvolení. A jen dvě z nich, Petro Porošenko, který volby nejspíš vyhraje, a někdejší premiérka Julia Tymošenková, v průzkumech dosahují dvojciferných hodnot.
Porošenko je pragmatikem, který se v ukrajinské politice pohybuje už téměř dvě desetiletí a během své politické kariéry rozhodně nezastával vždy tak silně prozápadní postoje, jako je tomu nyní. Porošenko často měnil politické tábory, což je pro ukrajinské politiky typické. A co se týká kandidatury Tymošenkové, ta rozhodně nevzbudila žádné nadšení mezi ukrajinskými liberály. Přestože se velmi snaží profilovat coby důrazná oponentka ruského prezidenta Vladimira Putina a bojovnice proti korupci, v paměti mnohých zůstává Tymošenková jako nejistá a slabá premiérka.
Skutečnost, že boj o prezidentské křeslo se stal soubojem mezi Porošenkem a Tymošenkovou, s tím, že jasně vede Porošenko, podle časopisu New Republic jasně dokládá, že v ukrajinské politice se za poslední roky téměř nic nezměnilo. Oba zmínění kandidáti jsou jakýmisi oligarchy v politice, tvrdí už zmiňovaný Matthew Royansky.
Plynová princezna versus čokoládový král. Oba kandidáti jsou součástí hospodářské elity země a ani jeden z nich nenabízí Ukrajině nový program nebo alespoň nějakou vizi, uvedl Royansky pro Americký list. A co víc, podle informací deníku Ukrajinská pravda se Porošenko pokoušel vyřadit svou soupeřku z boje o prezidentské křeslo tím, že jí výměnou za odstoupení nabídl post premiérky.
Nebezpečná dimenze této nabídky přitom podle pozorovatelů spočívá v tom, že strana Blok Julie Tymošenkové nevyhrála žádné volby a přitom má nyní zásadní vliv jak na prezidentský úřad, tak na vládu. Prozatímní ukrajinský prezident Oleksandr Turčinov je totiž členem strany Julie Tymošenkové.
To také znamená, že v nejbližší době nelze očekávat uspořádání předčasných parlamentních voleb. Co se týká majetku favorita prezidentských voleb Porošenka, z velké většiny se k němu tento politik-podnikatel dostal vlastní obchodní činností a slíbil, že pokud bude zvolen, svou firmu prodá. Americký list New Republic je přesvědčen, že přes všechna negativa představuje právě Porošenko v současnosti pro Ukrajinu tu nejlepší volbu. Mimo jiné právě proto, že už nějakou dobu tento politik usiluje o užší vztahy s Evropskou unií.
Porošenko není ideálním kandidátem, ale v situaci, v jaké se nacházíme nyní, by bylo skvělé, kdyby byl vůbec někdo zvolen hned v prvním kole volby, uvedl pro New Republic ukrajinský aktivista Volodymyr Ščerbačenko a dodal: to, co naše země potřebuje, je stabilita. Pokud budeme schopni zvolit prozápadního spolehlivého prezidenta, a tím by, zdá se, Porošenko mohl být, potom by bylo možné stabilizovat situaci v zemi a přijmout další reformy.
Tyto další reformy, v prvé řadě jde o reformu ústavy, jsou mnohem důležitější než prezidentské volby, ale jejich přijetí potrvá mnohem déle. Každopádně déle, než jak dlouho bude Západ ochoten věnovat svou pozornost ukrajinskému konfliktu. Na Ukrajině máme příliš slabé páky. Pořád opakujeme, že situace na Ukrajině se musí vyvinout úspěšně, ale potřebujeme si stanovit dosažitelné cíle, vzhledem k tomu, jak omezené jsou naše zdroje i čas, shrnul pro New Republic Matthew Royansky z Cannon Institute. Západ si podle něj v tomto případě nemůže dovolit čekat na vítězství nějakých 20 let. Má jen necelý měsíc času.
Náš svět je plný vzájemně propojených senzorů. Nachází se v mýtných branách nad dálnicí, v detektorech určených pro prevenci loupeží nad vstupem do obchodního domu, v topných tělesech, ve dveřních zámcích i na toaletě. A dokonce tyto senzory nosíme sebou. V mobilním telefonu, na etiketě svého oděvu, na zákaznické kartě v peněžence. Data, která senzory obsahují, jsou přitom na výsost cená, uvádí na svých internetových stránkách německá veřejnoprávní televize ARD.
Přes 3 miliardy dolarů, tolik zaplatil začátkem tohoto roku Google za převzetí firmy Nest Labs. Tento podnik s necelými 300 zaměstnanců vyrábí termostaty a požární hlásiče. V nenápadných zařízeních se však nacházejí propojené senzory, které umožňují pohled do našich bytů. Požární hlásič ví, kdy kouříme nebo kdy se nám spálí mléko. Termostat zase vidí, kdy přicházíme domů nebo kdy jedeme na dovolenou.
To ale nejsou jediné příklady situací, kdy jsme sledováni. Naše chování je monitorováno také ve chvíli, kdy surfujeme po internetu, udržujeme přes Facebook kontakt s přáteli po celém světě nebo se bavíme sledováním videí na YouTube. Neustále vytváříme proud dat, který o nás sděluje téměř vše a někdy dokonce víc, než o sobě víme my sami. Chytrý telefon si zapamatuje, kde se pohybujeme. Firma Amazon zná naši sbírku hudby a Google zase naše zájmy. Naše virtuální druhé já ví, kdo jsme, co máme rádi, co děláme a s kým. A na rozdíl od nás samotných tyto informace nikdy nezapomene.
Nejsou to ale jen firmy Google a Facebook. Také třeba IBM se podílí na velkých monitorovacích projektech. V současnosti třeba sbírá data v centru irského Dublinu. Vedení města dalo firmě k dispozici 200 sledovacích kamer, informace o pohybu stovek autobusů a data z tisíců senzorů na městských křižovatkách. Celkem se jedná o zhruba 20 000 údajů za minutu. IBM ukládá všechny informace do takzvaného inteligentního skladiště pro Smart Cities, program pro inteligentní management města.
Zatímco jsou tato data analyzována, vyhledává program na internetu názory občanů na správu města. IBM využívá videodat, dat ze sledovacích kamer, dat ze senzorů, dat ze sociálních sítí a všechny tyto údaje vyhodnocuje. Program nepotřebuje lidi, aby zjistil, co si lidé myslí. Takové informace umějí získat i šikovně naprogramované algoritmy.
Když například senzor v řece zaznamená zvýšenou koncentraci chemikálií, přepne se systém okamžitě do stavu pohotovosti, vyhodnocuje další senzory a porovnává jednotlivé údaje. Za pomocí podobného programu se třeba v Abidjanu, metropoli pobřeží Slonoviny, snaží zvládnout každodenní chaos, který v dopravní špičce způsobují stovky vzájemně si konkurujících dopravních společností.
Mnohé technologické produkty firmy Microsoft jsou dnes vybaveny kamerou zaměřenou na uživatele. Výrobce se tak snaží zjistit co nejvíce o spotřebitelích, tedy i to, co nevědomky prozrazují jejich obličeje a gesta. Tyto informace se kombinují s informacemi o tom, na co uživatel klikne v zápětí po zprovoznění nového produktu. Výsledek je potom možné porovnat s předešlými daty o uživateli nebo je porovnat s daty jiných uživatelů.
To všechno nám může připadat děsivé. Firmy však tvrdí, že spotřebitelům tato monitorování a sběr informací přinášejí výhody. Mohou být třeba upozorněni na výrobky, o kterých by se možná jinak nedozvěděli. Navíc mohou data sloužit třeba k lékařským účelům. Lidé si tam mohou například pravidelně měřit krevní tlak a data mohou být centrálně uložena a porovnávána.
Svět je dnes plný senzorů, konstatuje německá ARD. Senzory najdeme pod hladinou moře, ve městech, chlívech, autech či letadlech. Pod názvem Smart Dust, tedy chytrý prach, jsou testovány mikrosenzory, které se uchytí na oblečení a nejrůznějších zařízeních podobně jako prach.
Takto pozbíraná data přitom neproudí jen do center výpočetní techniky, ale mohou spolu vzájemně komunikovat. Čip ve vlněném svetru může například automaticky zablokovat pračku, když se svetr dostane mezi prádlo určené na vyvářku. A čip na křižovatce zase může zastavit auto, které se chystá jet na červenou.
Otázkou samozřejmě je, zda chceme, aby docházelo k tak masivnímu sběru dat o nás samých. Na to ale nemůže odpovědět žádný inženýr. Nejde o technickou, ale o politickou otázku. Senzory, kabely, kterými proudí data, i střediska s výpočetní technikou, to vše musí fungovat v nějakém právním rámci. Podle německé televize je proto nutné upravit zákony tak, aby docházelo ke sběru co nejméně dat o nás samotných a aby ta data, která už jsou shromažďována, byla zabezpečena nejlépe, jak to jde.
Koncept takzvaného car sharingu, tedy sdílení jednoho auta více uživateli, není žádnou novinkou. V Německu je tento model oblíben především u ekologicky smýšlejících obyvatel velkých měst. Jak si ale na svých stránkách všímá německý týdeník Die Zeit, dělit o jeden vůz začínají také uvědomělí obyvatelé některých vesnic.
Příkladem může být otec od rodiny Tilo. Z Mnichova, kde docela pohodlně žili bez auta, se spolu s manželkou a dětmi přestěhovali do vesnice Amerang poblíž Rosenheimu. Amerang čítá zhruba 3,5 tisíce obyvatel a napojení na hromadnou dopravu tam není právě ideální. Záhy bylo jasné, že zcela bez automobilu se rodina neobejde. Ale i v tomto případě byl Tilo přesvědčen, že musí existovat alternativa k vlastnímu vozidlu.
Tilo měl štěstí v tom, že v Amerangu našel několik dalších lidí, kteří měli na věc stejný názor. V roce 2006 tedy on a jeho žena spolu s 5 dalšími rodinami založili automobilové společenství a pořídili tehdy 3 roky starý Opel Zafira. Dnes toto společenství vlastní kromě 7místného Oplu ještě jedno menší auto, Volkswagen Up, a dělí se o ně 8 rodin. Letos ke společenství dokonce přistoupila i obec Amerang. Také její úředníci, tedy ke svým jízdám po okolí, využívají vozy carsharingového společenství.
Zakladatel celého podniku Tilo je sám nadšeným cyklistou. Tam, kam jiní jezdí autem, rád dojede na kole. Smýšlí ekologicky a automobilový provoz považuje za nutné zlo. V případě ostatních členů společenství převážil spíše ekonomický aspekt a také úspora času. O vůz se totiž stará více lidí.
Podobných iniciativ však v Německu existuje víc. Třeba v 15-tisícovém městečku Wendlingen, které se nachází 30 kilometrů jihovýchodně od Stuttgartu, sdílí od roku 2009 zhruba 40 osob dvě auta. Také autor tohoto projektu Ulrik byl motivován především aspektem šetrného přístupu k životnímu prostředí. Lidé mi říkali, vždyť si přece můžeš dovolit koupit vlastní auto, a považovali mě za blázna, uvedl Ulrik pro Die Zeit. V jeho případě ale hrálo roli ekologické přesvědčení a taky mu přišlo škoda, že se svět zaplňuje novými a novými auty.
V případě carsharingových společenství ve Wendlingenu i Amerangu se jedná o registrované spolky, ne o firmy, které usilují o ekonomický zisk. Společenství tak mohou reagovat flexibilně a pokud to jejich finanční situace dovolí, třeba i snížit poplatek za kilometr. Wendlingen i Amerang jsou ale jen dva příklady celé řady podobných iniciativ, které se nacházejí po celém Německu.
Jak si ale všímá Die Zeit, nápadné je, že většinu z nich najdete na jihu země, tedy především v Bavorsku a v Bádensku-Württembersku. Proč tomu tak je? Jedním z možných vysvětlení je skutečnost, že v hustě osídlených oblastech venkova existuje hustější síť příměstských autobusů, což umožňuje alespoň částečně se obejít bez auta.
A jak se žije bez vlastního auta? Cyklistický nadšenec a ekolog Tilo mluví o pocitu svobody, který přichází ve chvíli, kdy se člověk vzdá vlastnictví automobilu. Společné sdílení auta podle něj také posiluje pocit sounáležitosti. Členové carsharingového společenství třeba mnohem víc nakupují v místních obchodech, ne v dalekých nákupních centrech. Zároveň ale Tilo přiznává, že ve své vesnici zůstává s tímto přístupem pořád ještě v menšině.
Podobné jsou i zkušenosti jeho kolegy Ulrika v městečku Wendlingen. Člověk je pořád za exota, přiznává. Hodně lidí se o carsharing zajímá, ale pak řekne, to by nebylo nic pro mě. On sám nepovažuje sdílení auta za omezení, ale naopak za šanci vymanit se z onoho automatismu, kdy člověk bez přemýšlení usedá do auta. A navíc je tu ona časová i finanční úspora. S vlastnictvím auta jsou totiž spojeny další náklady, nejen cena benzínu, připomíná iniciátor carsharingového společenství.
Někteří lidé se také v souvislosti se sdílením automobilu obávají, že v případě potřeby by vůz byl prostě obsazen. K tomu ale ve skutečnosti dochází jen velmi zřídka. Většinu jízd lze totiž předem naplánovat. A pro většinu účastníků je sdílené auto až druhým vozem v rodině.
K oběma zmíněným carsharingovým společenstvím se však přidávají noví a noví lidé a mnozí z nich nemají žádné vlastní vozidlo. Tyto iniciativy také inspirují vznik podobných projektů v nejbližším okolí. Zdá se tedy, že semínko carsharingu je zase to. A to i daleko od Berlína, Hamburku, Kolína nad Rýnem nebo Mnichova, uzavírá Die Zeit.
Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete také na webových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz. A vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání redakčně připravila Šárka Daňková. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Hanka Skánělová
a Aleš Kouba.